Suntem în capitolul 13 din Nemia. Și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din undelemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerse, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Amin. Iată-ne în ultima lună a anului 2010. Se apropie Crăciunul și mi-amintesc când eram copil acasă, îmi plăcea foarte mult la Crăciun, îmi plăcea și Paștele și Crăciunul, îmi plăceau sărbătorile. Un singur lucru nu îmi plăcea la sărbători. Așa că în perioada asta se întâmpla ceva cu mama, cu 2-3 săptămâni înainte. Începea să fie nervoasă, începea să se agite. Și întreba mama, care treaba? Mica, îi spun eu. Vine sărbătorile. Și ce, nu ești fericită? Ba da, sunt fericită, dar sărbătorile încep cu... Cu ce încep surorilor? Cu curățenia în casă. Și în România, guys, it was different. You were not paid for doing your chores. You were just punished for not doing them. The chores were difficult. Când se făcea curățenie, toată casa făcea curățenie. Și curățenia de Crăciun și de Paști era curățenie în care tot se scotea afară din casă. Tata știa, covoarele trebuia bătute pe zăpadă. Mă știți, fraților? Yes! Trebuia șterse geamurile. Mama m-a învățat să șterg geamurile și Ionela e foarte mulțumitoare de lucrul acesta. Totul trebuia făcut. De la o cameră până la cealaltă trebuia curățenie mare, era curățenia de Crăciun sau curățenia de Paște, așa e. Sunt bune sărbătorile, e bună curățenia. Știți, un copil întreba, mami, de ce facem curățenie? Iar vin ceva musafiri. Este foarte bine să facem curățenie și vedem că se întâmplă lucrul acesta și în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să facem curățenie în casele noastre, să facem curățenie în viețile noastre, să facem curățenie în casa lui Dumnezeu. Când ați venit acum seară, cu siguranță în seara ați realizat că în parking este o menora și sunt luminile astea, arde pe menora și v-ați gândit, dar ce se întâmplă, domnule? De ce nu ard toate brațele? S-a stins vântul flăcările? Ați văzut că sunt 5, dacă nu mă înșel, 5 flăcări care ard și mai sunt câteva gole. Sunt 6? Da, astăzi e 6-a zi de Hanuka. Pentru că a început Hanuka, sărbătoarea evreilor, a început marți, 1 decembrie. Sărbătoarea Hanuka, vă spuneam și săptămâna trecută, am făcut o aluzie la această sărbătoare, este o sărbătoare care nu apare în Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament deloc, ci doar în Noul Testament, în Ioan 10:30, unde Domnul Iisus Hristos spune Cuvântul lui Dumnezeu că a venit la Ierusalim și zicea, era iarna, era sărbătoarea înnoirii. Asta era Hanuka. Și această sărbătoare se referă la ce s-a întâmplat în anul 164, când Iuda Macabeul a intrat în Ierusalim și a dat afară, a izgonit pe sirieni afară din templu, a izgonit pe sirieni afară, că ei au pus stăpânire pe popor, pe Israel, au intrat în Ierusalim și, așa cum vă spuneam, Antioch Epifaniu, care este un prototip al lui Anticrist, a intrat în Sfânta Sfintelor și a jertfit pe altar o scroafă, un porc, pentru a defăima pentru a pângări altarul și pentru ca evreii să nu se mai închine lui Jehova. Ceea ce Iuda Macabeul a făcut este, când a intrat în Ierusalim, a curățit toată casa lui Dumnezeu. A distrus altarul și a pus un altar, a făcut un altar nou. A fost o curățire a templului atunci. Și de atunci încolo, din anul 164, evreii țin această sărbătoare, Hanuka. Și este numită și sărbătoarea luminilor, pentru că, potrivit tradiției iudaice, în zilele acelea, uleiul care trebuia să țină doar o zi, menora aprinsă, a ținut 8 zile la rând. A fost o minune. Și de atunci evreii sărbătoresc această sărbătoare, Hanuka, și în fiecare zi a sărbătorii Hanuka aprind câte o lumină. Și acum este ziua a 6-a de Hanuka. Ei, iată că cuvântul lui Dumnezeu practic ne aduce la o curățire a templului. Ne aduce în acest capitol 13. Aș vrea să vă spun că dacă era după mine și poate și dacă era după dumneavoastră, dacă această carte se numea cartea lui Ștefan sau poate a lui Danciu sau al știu cui, noi încheiam cu capitolul 12, nu? Săptămâna trecută am vorbit despre sfințirea zidurilor. Viziunea lui Nemia de la început de a construi cetatea, de a ridica zidurile, a fost împlinită. Mission accomplished, zidurile sunt ridicate, zidurile au fost sfințite, au fost dedicate pentru Domnul și cu asta s-a încheiat, nu? Aș fi încheiat acolo cartea. Mai mult, vedem că în acest capitol 13 nu mai este nothing exciting. Capitolul 13, dincolo de faptul că este 13, noi nu credem în astea cu 13, descrie niște lucruri care nu prea fac cinste poporului lui Israel. Dar Biblia este o carte care ne arată realitatea așa cum este ea. Biblia nu face din oameni supraeroi, ci Biblia ne arată oamenii așa cum sunt ei, popoarele așa cum sunt ele, și vedem aici în acest capitol 13 cum ceva se schimbă. Vedem acum că după câțiva ani de la dedicarea zidurilor, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în vremea aceea, dar toți comentatorii care au studiat au spus, au trecut deja câțiva ani, Nemia a plecat la Ierusalim. Și oare a ținut această trezire, a ținut această pornire a poporului de a face bine? Și vedem că se întâmplă ceva, versetul 7 zice, și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțele casei lui Dumnezeu. Spune aici Cornilescu, mi-a părut foarte rău. Aș vrea să nu par obositor când vorbesc despre traduceri. În traducerea în limba engleză și în ebraică spune, I was very angry. M-am mâniat foarte tare. Exact așa cum s-a mâniat Domnul Iisus Hristos când a intrat în templu. M-am mâniat foarte tare și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curățească odăile. Cum s-a ajuns aici? Cum a ajuns poporul aici în situația aceasta? Cum a ajuns ca un preot să lase ca Tobia să locuiască acolo, să se murdărească casa lui Dumnezeu? Și aș vrea să privim în această seară la textul acesta, dar aș vrea să facem aplicația la viața noastră. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim casa lui Dumnezeu, este în primul rând trupul nostru. Trupul nostru este templul lui Dumnezeu, aici locuiește Dumnezeu. Este trupul nostru, este viața noastră. Apoi în casa lui Dumnezeu, aș vrea prin casa lui Dumnezeu să înțelegem casa noastră. Și apoi, în al treilea rând, prin casa lui Dumnezeu înțelegem casa aceasta, biserica în care ne închinăm. Și titlul predicii mele este să curățim casa Domnului. Să curățim casa Domnului. Când trebuie să curățim casa Domnului? Când este nevoie să curățim casa lui Dumnezeu și de ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce trebuie să ajungem mereu să curățim casa lui Dumnezeu? Spune versetul 1, prima parte, în vremea aceea s-a citit în fața poporului, în cartea lui Moise. Trebuie să curățim casa lui Dumnezeu când neglijăm importanța cuvântului lui Dumnezeu. Când începem să neglijăm importanța cuvântului lui Dumnezeu. Și mi-a părut așa de bine când fratele Paul a vorbit aici despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre necesitatea de a citi acest cuvânt și de a-l aplica la viața noastră. Dar haideți să ne gândim puțin, n-au avut oamenii ăștia Scriptura când au zidit? Ba da. N-au avut Scriptura când au sărbătorit și am trecut prin toate sărbătorile lor? Ba da. Atunci cum se face că au ajuns în situația aceasta? Ei, așa se face pentru că încet, încet au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, au neglijat Biblia. Când neglijăm noi Biblia? Cum adică neglijăm noi Biblia? Că doar o aducem la biserică, o purtăm sub braț. Este la loc de cinste în casele noastre. Dacă vine un frate păstor și vă vizitează, aveți grijă ca să o puneți chiar pe masă acolo, să vadă fratele păstor că aveți Biblia, nu? Straight in front. Când o neglijăm? Știți când? Când îl citim rar. Când citim cuvântul lui Dumnezeu rar. Și văd aici în cuvântul lui Dumnezeu, spune, în vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise. Vedeți? În vremea aceea se citea cuvântul lui Dumnezeu la sărbători. Și e bine să citești cuvântul lui Dumnezeu la sărbători. Totdeauna nu există sărbătoare fără cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă îl citești numai la sărbători, atunci e rău. Și de multe ori în viața noastră îi sărbătoare când citim cuvântul lui Dumnezeu acasă. Poate ne văd copiii și zic, ce s-a întâmplat, tati, că citești în cuvântul Domnului? Avem un necaz. Când îl citim tot mai rar. Pentru că satana vrea să ne facă să citim Biblia tot mai rar. El știe că noi suntem uituci. Știe lucrul acesta. Și vrea să-l citim cât mai rar. Și vă spuneam și o să spun întotdeauna când vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Praf pe Biblia mea înseamnă păcat în inima mea. Dacă este praf pe Biblia mea, dacă nu o folosesc, înseamnă că este păcat în inima mea. Pentru că privim în acest cuvânt, așa ne spune Apostolul Iacov, ca într-o oglindă și oglinda aceasta trebuie să ne spună ceva, să ne schimbăm. Când îl citim tot mai rar. În al doilea rând, când îl citim selectiv. Când alegem noi din cuvânt ce ne place nouă. Nu? Mai suntem, avem acest obicei și nu-l recomand, dar nici nu pot să-l condamn neapărat. Hai să citesc cuvântul lui Dumnezeu și deschid și ne uităm acolo și dacă ne place, citim. Dacă nu ne place, mai deschid o dată. Nu? Când îl citim în mod selectiv, când citim numai ce ne place. Și vă spuneam cu câteva săptămâni în urmă, ne plac mai mult promisiunile lui Dumnezeu decât poruncile lui Dumnezeu. Că poruncile nu ne plac, dar tot ce ne-a promis El ne place foarte mult. Apoi, neglijăm cuvântul Domnului când îl citim doar la biserică. Așa s-a întâmplat cu oamenii aceștia și cel puțin ei aveau o scuză. În vremea aceea era tare scump să ai un sul al tău. Era foarte scump să ai sulul tău acasă. Și se pare că majoritatea dintre oameni nu aveau sulul, Scriptura cu ei, nu aveau acasă, nu erau proprietari a unei Scripturi. Deci Scriptura se citea numai la sărbători. Ei măcar aveau o scuză, dar noi avem o scuză. Ca să-l citim numai în biserică? Nu, cuvântul Domnului trebuie să fie în viața noastră, în casa noastră. Avem tot felul de traduceri și veche și nouă și Life Application Bible și NIV și King James. Toate le avem. Numai să o citim. Numai să o citim. Când neglijez cuvântul Domnului, când lăsăm pe alții să citească pentru noi. Oh, eu nu trebuie să citesc. Că doar mă duc la biserică și ascult predică, dau la radio și ascult predică. Și ne mulțumim cu ceea ce primim de la predica păstorului și nu ajunge, fraților. În cuvântul lui Dumnezeu, în Corinteni se spune despre cei din Berea, frații din Berea, care după ce îl ascultau pe Pavel predicând, se duceau acasă să vadă dacă e așa cum a spus Pavel. De asta noi am avut, we still have, Berean Christian Store. It's about those Bereans, frații din Berea, care studiau cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fim noi, niște oameni care studiem cuvântul lui Dumnezeu. Să nu lăsăm pe alții să citească cuvântul lui Dumnezeu. Când neglijăm cuvântul Domnului, când îl citim, doar să ne informăm, nu să-l aplicăm. Atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu și găsim acolo comori nestemate, dar dacă ne mulțumim doar cu acest gând, doar ce frumos e, ce se mai poate, ce mai este acolo, greșim. Pentru că trebuie într-adevăr să citim, nu numai să ne informăm, dar să-L aplicăm în viața noastră, cu scopul de a-L aplica. De aici începe. Dacă am început să neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă neglijăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, suntem în pericol și imediat trebuie să facem curățenie în casa noastră, în viața noastră. Când neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, importanța cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, când trebuie să curățim casa lui Dumnezeu? Când permitem păcatului să vină la închinare. Adică, atunci când venim cu păcatul în inimile noastre la închinare. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. S-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că nu venise înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă. Ăștia erau amoniții. Și pentru că tocmise împotriva lor cu preț de argint pe Balam ca să-i blesteme. Ăștia erau moabiții. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când am auzit legea, au scos din Israel pe toți străinii. Wow, frate Gânieșor, this is racism. No, it's not. It's not racism. How come? Amoniții și moabiții n-aveau voie să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Nu, 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 este, nu, nu erau evrei rasiști, pentru că, vedeți, știți, am făcut studiu din cartea lui Rut. Rut a fost amoabită. Și când s-a convertit la religia evreilor, a fost acceptată în adunarea evreilor. Dar despre ce este vorba aici? De ce spune cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu? Nu aveau dreptul să participe la închinare, nu aveau dreptul să intre în templu, pentru că își urmau tradițiile lor și religiile lor păgâne. De asta Dumnezeu spune, nu au voie să intre în adunare. Dar ce reprezintă moabiții și amoniții pentru noi? Și aș vrea să ne uităm puțin în istorie și să vedem că amonitul și moabitul sunt simbolurile păcatului nostru. Cum adică? Moabiții sunt cei care au vrut să blesteme pe Israel și l-au plătit pe Balam să blesteme pe Israel. Very interesting. Dacă ne mai aducem aminte, în Nemia, capitolul 6, cu 12, spune cuvântul lui Dumnezeu că vrășmașii lui Nemia l-au plătit pe Șemaia, pe prorocul acesta, ca să le intimideze pe Nemia. Ia mai prorocește ceva despre Nemia, să prindă frica. Să înceteze construcția zidului. Și vedem aici despre moabiți că exact lucrul ăsta a făcut. L-au plătit pe Balam ca să prorocească împotriva lui Israel, dar n-a putut să prorocească Balam. Și la sfârșit, pentru că n-au putut, ce-au făcut? I-au momit cu niște femei străine. Tot i-au făcut să păcătuiască. Moabitul. Amonitul, în alianță cu amoriții, când a trecut Israel, mergeau prin pustie și au trecut prin țara lor, a spus, auzi, lasă-ne să trecem pe la voi. Pe drumul împărătesc, pe highway, pe freeway. No. Și noi o să-ți plătim și apa care o bem, tot. Nu facem niciun damage. Și amoriții au zis, nu. Nu vă lăsăm. Și atunci ce înseamnă moabitul și amonitul pentru noi? Amonitul a fost pedepsit pentru ceea ce a făcut și nu trebuia să facă. Păcatul prin comitere. We all know about that. Sins of commission. Remember that. Your parents said, don't do that, don't do that. Your pastor says, don't do that, don't do that. And yes, we are sometimes annoying, but you don't have to do that. Păcate prin comitere. Amonitul a fost pedepsit pentru ceea ce nu a făcut și trebuia să facă. Păcatul prin omitere. Amonitul a zis, nu vă lăsăm. Dar de ce n-ai venit cu pâine și cu sare? De ce n-ai venit să ne... Nu. Și toți știm păcatele care ne pândesc. Păcatele cu care venim la închinare. Dar sunt și păcate prin omitere. Lucruri care trebuia să le facem și nu le-am făcut. Domnul Iisus Hristos vorbește în pilda samaritianului că preotul și levitul au trecut pe acolo, l-au văzut pe om căzut jos între tâlhari și nu l-au ajutat. Și condamnă. Apoi vedem în Matei 25, apoi va zice celor de la stânga lor, lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. But we didn't do anything. That's the problem. You didn't do anything. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Păcate prin omitere. Și la astea cădem prima dată. Suntem ca și amoniții. Cădem la acest examen, pentru că nu facem lucrurile care trebuia să le facem. Și Biblia ne avertizează să ne analizăm viața noastră și să ne uităm și să vedem, oare cum venim la închinare? Oare venim la închinare și pretindem că ne închinăm, dar avem ură în inima noastră? Mâinile noastre, așa cum spune Isaia, ne sunt pătate de sânge. De ce? Pentru că urâm pe fratele nostru sau pe sora noastră. Și astea nu se văd, astea nu le văd oamenii, astea le vede numai Dumnezeu. Domnul ne spune că nu acceptă o asemenea închinare. Și Dumnezeu ne spune, curățește-te. Fă-ți curățenie în casa ta, fă curățenie în viața ta. Și așa vine la închinare. Trebuie să curățăm casa Domnului când permitem păcatului să vină la închinare. Al treilea rând, când trebuie să curățăm casa Domnului, când formăm alianțe greșite cu lumea, când stabilim alianțe greșite cu cei din lume sau cu lumea din exterior. Și când vorbesc lumea, vorbesc despre lumea păcătoasă. Versetul 4. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia. Asta era rudă cu Tobia. Fraților, mai știți cine era Tobia? Cine era Tobia? Era prietenul lui Nemia? Ce era? Dușman. Mai știți ce a spus Tobia? Să se urce o vulpe numai pe ziduri, că o să se dărâme tot. Îi vom nimici, îi vom zdrobi. Ăsta n-a vrut binele lucrării lui Dumnezeu. Și vedem un preot Eliashib care era rudă cu el. Acum știți cum e. Rudă, rudă. Nu e problemă că ai rudă, că doar așa ne-a lăsat Domnul rudele. Și nu vreau să vorbesc aici despre rude sau despre cuscri sau așa ceva. Cineva mi-a spus cuscri cel mai rău neam. Nu știu încă. Dar ruda aceasta, alianțele aceasta, alianțele între noi și cei din lume, între noi și ceilalți oameni, trebuie să ne pună și să ne dea de gândit. Și aș vrea să ne vedem, să vedem cine a fost acest Eliashib. Dacă citim cartea lui Nemia, vedem că în 3:1 spune marele preot Eliashib. Oare a fost un mare preot? Oare acest Eliashib a fost marele preot? N-aș crede. Pentru că aici este numit doar preotul Eliashib. Nu scrie marele preot Eliashib. Mai mult, nu cred că un marele preot avea el această slujbă care era, nu era atât de importantă peste cămările acelea ale templului. Unii spun că acesta este marele preot Eliashib, dar între timp a fost dat jos din funcție. A fost alegerile și nu l-au mai votat, frații. Nu contează dacă a fost marele preot Eliashib sau a fost doar preotul Eliashib. Contează doar că omul acesta, omul lui Dumnezeu, a stabilit niște alianțe cu cine nu trebuia. S-a împrietenit, s-a înrudit, a făcut un pact cu cine nu trebuia, a făcut pactul cu Tobia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și trebuie să avem mare, mare grijă cu cine ne împrietenim, mai ales tinerilor, please. You know, I know you think we are old-fashioned. Yes, we are sometimes, yes. I know. But we have a little bit of wisdom. I think God gave us a little bit of wisdom. Why? Because we are mature. Because we've been then, there, done that. Aveți grijă cu cine vă împrieteniți. Aveți grijă, who's your boyfriend, who's your girlfriend. Don't even think of dating a guy or a girl who's not Christian. Don't even think of that. Oh, but I will help her to get saved. No. You cannot do that. That's a missionary relationship. It's not going to happen. But, you know, I'm so sorry for the guy. I need to lift him up. That's Mother Teresa relationship. You're not Mother Teresa. You know, she died, she's... Don't do that. Și pentru noi se aplică și știm lucrurile acestea. De multe ori relațiile noastre, de multe ori... Într-adevăr, mulțimea sfetnicilor aduce biruință, spune Proverbe 11 cu 14, dar fiecare din noi trebuie să avem grijă ce fel de relații facem, mai ales cu cei din lume. Nu trebuie să fim prieteni cu cei din lume, trebuie să fim prietenoși cu toată lumea. Dar oameni care să ne influențeze, care să ne ducă la păcat, trebuie să avem mare, mare grijă. Trebuie să facem curățenie în casele noastre, în viața noastră. Mergem mai departe. Când trebuie să facem curățenie în casele noastre? Numărul 4, când facem loc păcatului în casa noastră. Când pur și simplu îi facem loc păcatului în casa noastră, când pregătim un loc. Ia uitați ce spune versetul 5. Pregătise, preotul Eliashib, pregătise pentru el o cămară mare. Un loc mare, important în casa mea, în viața mea, pentru Tobia. Tobia nu mai era doar un vizitator care venea din când în când la casa lui Dumnezeu, ci Eliashib și-o fi spus, măi, this guy is not that bad. Cred că s-a pocăit. Yeah, right. Cred că s-a pocăit, cred că s-a smerit. Și a făcut loc și a spus, auzi, Tobia, ce să tot vii tu de acolo până aici? Uite aici, ai un loc mare în casa asta, mută-te aici, că poate o să fie bine. Și așa se întâmplă. Și uitați, spune cuvântul Dumnezeu că Eliashib pregătise. This was not an accident. El a pregătit, a fost ceva premeditat. A avut timp să se gândească și încet, încet s-a gândit, o să fac loc lui Tobia. Eliashib, dar tu nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Tu nu predici cuvântul lui Dumnezeu? Ba da, îl și cunoști, îl și predic, dar cred că nu mai cred ce predic. Și Eliashib deschide loc în casa lui Dumnezeu. Și acum Tobia nu mai era doar un vizitator, așa cum am spus, ci era un rezident în casa lui Dumnezeu. Așa se întâmplă întotdeauna. Mai întâi neglijăm Biblia. Apoi ne permitem să venim oricum la închinare. Cu păcate, cu ce facem, cu ce nu facem. Apoi ne facem prieteni cu lumea. Mergem noi afară și vorbim cu ei. La biserică, we put the holy face. We are so pious. La biserică suntem toți cu zâmbetul pe buze. Dar când mergem afară, de fapt, demonstrăm că avem o viață dublă. Avem alianțe greșite cu cei cu lumea. Și apoi am ajuns acolo încât nu ne mai sensibilizează nimic și aducem păcatul în viața noastră. Și când Tobia locuiește în casa ta, când Tobia locuiește în viața ta, tu ești robit, you are a slave of that sin. You can't stop doing it. You say, I'm not going to do it. Tonight you're going to do it again. You are a slave of that sin. Când Nemia a plecat din Ierusalim din nou la împărat, cred că mulți au răsuflat ușurat. Ah, în sfârșit am scăpat de legalistul ăsta. Ah, bine că s-a dus, bine că am scăpat. Și astfel Eliashib îl aduce în casa lui Dumnezeu. Și de multe ori, sub această haină, că totul este, suntem prea înguști, de multe ori asta poate ne permite să aducem păcat în viața noastră și în casa noastră și în biserica noastră. Și mă uit aici în cuvântul lui Dumnezeu, domnule, cum de oamenii n-au observat lucrul ăsta? Știți de ce? Pentru că s-au obișnuit și ei cu păcatul. Nimeni nu s-a mai sinchisit, nobody cared! Le se părea ceva normal. Așa începe, încet, încet, încet. Păcatul te face nepăsător. Păcatul te face să nu-ți mai pese de lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne vă uitați din nou în cuvântul lui Dumnezeu să vedeți unde l-a pus Eliashib pe Tobia. În hol? În bedroom? Unde l-a pus? Exact într-un loc în care era o lucrare a lui Dumnezeu. Acolo unde trebuia să aducă zeciuiala, acolo unde trebuia să aducă darurile pentru preoți, acolo l-a pus. Și mă gândesc oamenii când s-or fi spus, dar cum să mai aduc eu la casa lui Dumnezeu banul meu, cum să mai aduc eu la casa lui Dumnezeu grânele mele,
că acolo e Tobia și le mănâncă pe toate. Și s-ar putea în lucrarea noastră, în nepăsarea noastră, prin ceea ce facem, să împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Eliașib. Și așa se întâmplă, când păcatul se mută în casa noastră, atunci deja începem să nu ne mai pese de ce se întâmplă în jurul nostru, de lucrarea lui Dumnezeu, să nu ne mai pese să credem că totul este permisibil și la urmă păcatul acesta îl dezonorează pe Dumnezeu. De aceea trebuie să facem curățenie în casa noastră, trebuie să ne examinăm fiecare din noi, să vedem care este departamentul acela, domeniul în viața noastră, în care avem o problemă, în care un păcat ne robește. Și haideți să ne căutăm fiecare și să vedem în viața noastră dacă nu s-a ascuns Tobia pe undeva. V-aș vrea să nu vă uitați în jurul dumneavoastră, să căutați în Tobia. Nu, prima dată ne uităm la noi în viața noastră, să căutăm pe Tobia. Și numărul 5. Și ultimul lucru, când trebuie să curățim casa noastră? Când uităm de iminența reîntoarcerii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă iminență, eminent? Eminent return of Jesus Christ. Iminență înseamnă un eveniment ce se poate întâmpla în orice clipă, any minute. Și Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și a spus, eu voi veni în curând. Și Pavel, când scrie tesalonicenilor, scrie cu atâta siguranță, cu atâta credință și spune, noi care vom fi rămași. Pavel a crezut, chiar el ca om, că Domnul Iisus Hristos va veni în timpul vieții lui. Și noi trebuie să credem în tot timpul că Domnul Iisus Hristos poate veni chiar acum. Right now. Venirea lui este iminentă. Vedeți, ne uităm în textul acesta și ne gândim, dar de unde a luat ăsta, frate Crinișor? Nemia a plecat de la Ierusalim. În timp ce Nemia era plecat din Ierusalim, cei care au rămas în Ierusalim au spus, oh, salut, that's it. Acum, când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Acum putem să facem ce vrem noi. Acum putem să schimbăm puțin, să mai facem niște reforme. Și să o lăsăm mai moale cu focăința. Că Nemia au plecat la Susa și nu mai vine. Cine știe când o să vină? Sau dacă o să vină, o să vină mult mai târziu. Așa cum spune 2 Petru 3, 3 cu 4, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este promisiunea venirii lui Iisus? Căci de când au murit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Meaning what? He's not gonna come. Nu o să vină. Sau dacă o să vină, o să vină târziu tare și știi ce fac? Mă bucur de viața asta cât trăiesc, mai ales când sunt tânăr și când îmbătrânesc, atunci mă pocăiesc. And God is a forgiving God, a loving God, and he's gonna forgive me. Yeah, right. Biblia spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Și frați și surori, trebuie să recunoaștem că de multe ori, deși știm că Domnul Iisus Hristos vine, trăim ca și cum n-ar veni niciodată. Trăim ca și cum El n-ar veni, ca și cum n-o să vină. O să murim și copiii noștri iarăși o să crească și cine știe când o să vină, cine știe când o să vină. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, pot să vin în orice moment. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 6, eu nu eram la Ierusalim, vorbește Nemia, când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împăratul în al 32-lea an al lui Artaxerse, împăratul Babilonului. Aici Cornelescu iar spune, la sfârșitul anului. În limba greacă spune, după o vreme, am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim. Am căpătat de la împărat învoire. Nu știu când Domnul Iisus Hristos va căpăta de la împărat învoire să se întoarcă. Adică Tatăl Ceresc îi va spune, acum. Acum. Și va veni în casa mea, în față, casa lui Crinișor Ștefan și va veni în casa ta. Pentru că fiecare suntem preoți în casa noastră. și se va uita în casa mea și se va uita în casa ta. Ce o să vadă acolo? Ce o să vadă atunci când se va uita el, că noi când vin oamenii știm să le ascundem bine? Thank God pentru closet, nu? Că aruncăm acolo, dacă vine cineva pe nepusă masă, imediat arunc toate în closet și o închid. Să nu vadă. Și oricum n-are acces, numai în living room cine vine. Dar când vine Domnul Iisus Hristos, El intră în fiecare cămară a vieții mele, în fiecare cămară a vieții tale. Și poți să ascunzi de părinți lucruri care le faci. Poți să ascunzi de cel de lângă tine lucruri care le faci. Poți să ascunzi de soție, poți să ascunzi de soț, dar nu poți să ascunzi de Dumnezeu. Și va veni El. Și cum ne va găsi? Și va veni El și poate ne va găsi încă tot așa, gândind să mă pocăiesc sau să nu mă pocăiesc. Să mă botez sau să nu mă botez. Să încep odată o viață sfântă sau să nu încep o viață sfântă. Oh, e ok, acum merge oricum. Nu merge oricum. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Nemia a fost very upset. He was very angry. Și va veni Domnul Iisus Hristos așa cum a intrat atunci în Ierusalim și spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat în cetate, a intrat în templu și a luat un bici. That's the Jesus that we don't like. Iisus cu un bici și a început să facă curățenie în templu și a început să scoată afară de acolo tot ceea ce nu era plăcut lui. Și va veni Iisus odată. Și știți ce? Aș vrea să vină Domnul Iisus Hristos în seara asta. Aș vrea să vină de tot, nu? Să ne ducă la cer. Dar dacă nu va veni până atunci, aș vrea să vină în seara asta, în primul rând, în viața mea și în viața ta și în biserica Agape și să facă El curățenie. Să facă El curățenie. Că eu, fratele Sandu, fratele Adrian, fratele Petian, fratele Nicorici sau oricine, noi nu știm toate lucrurile. Dar le știe El. El știe dacă ai o problemă cu drogurile, El știe dacă ai o problemă cu pornografie, El știe dacă ai o problemă cu alte probleme, El știe tot, de El nu ne putem ascunde. Și aș vrea ca El să vină să facă curățenie în casa mea și în casa ta și în biserică. Vrem lucrul acesta? Vrem. Dar o să ne doară. Că știți ce face? Uitați ce spune aici. Zice, i-am scos lucrurile afară, ne aruncă lucrurile în stradă. Și spune, hei, crinșori, asta n-au voie în casa ta, n-au voie în viața ta. Throw them away! Și vine și ne spune, astea nu-s priorități care le ai tu acum. Păi n-am destui bani, n-am cutare. Îți bun banii, da, dar prioritatea numărul unu, eu trebuie să fiu crinișor. Prioritatea numărul unu, eu trebuie să fiu în viața ta. Lucrurile spirituale înainte de alea materiale și apoi vin și alealte. Când vine Domnul Iisus Hristos și curăță casa. Și aș vrea acum la încheiere să îți spun câteva întrebări, ca și o aplicație. Ce trebuie să curăți tu și ce trebuie să curăț eu în viața mea? Sunt sigur că fiecare din noi știm care ne este punctul slab. Pentru că suntem oameni. Folosesc detectorul de păcat potrivit? Asta e detectorul de păcat. Cu asta vedem ce e păcat și ce nu e păcat. Folosesc Biblia? O citesc în fiecare zi? Există un Tobia cu care am făcut o alianță? O persoană în viața noastră pe care Domnul nu mi-ar îngădui să am relații? Există vreun Tobia în viața noastră? Există un compartiment în viața mea în care păcatul se simte confortabil. Există oare? Și dacă există acolo, trebuie să intre. Un păcat care mă robește, pe care am vrut de multe ori să scap. Și poți să scapi, îți spun în numele Domnului Iisus Hristos, că poți să scapi. Dacă ceri pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, poți să scapi. Poți. Nu cumva am uitat că va veni o zi a judecății. Că va veni o zi a judecății. Că va veni Domnul Iisus Hristos sau dacă nu ne vom duce noi la El. Cum mă voi prezenta în fața Lui? Și aș vrea să vă spun că nu trebuie să așteptăm cu frică ziua aceea. Trebuie să așteptăm cu bucurie. Dar trebuie să ne punem întrebarea dacă într-adevăr casa noastră este curată. Dacă într-adevăr putem să stăm în fața Lui ca niște oameni care avem nu prin noi, nu neprihănirea noastră, ci neprihănirea Lui. De aceea, în această seară, aș vrea să spun că numai El poate să te ajute să o cureți. Eu mă gândesc că lui Eliashib i-a trecut prin minte, nu-i bine ce fac, dar n-a mai avut putere, că Tobia avea influență mare. Și poate ți-a trecut prin minte de atâtea ori ca să scap de păcatul acela, dar nu mai ai putere. Dar a venit Nemia. Dar vine Domnul Iisus Hristos și în această seară îți spune, vreau să fac curățenie în casa ta. Vreau să fac curățenie în viața ta. Ai promis odată, am sfințit odată zidurile, dar vreau să fac curățenie încă o dată. Vreau să fac curățenie în Biserica Agape. Vreau să fac curățenie. Vreau să fac ordine așa cum știu eu. Și aș vrea să te provoc în această seară, ca rugăciunea aceasta de încheiere, să-L chemăm pe Domnul să facă El curățenie în viața noastră. El vrea să facă. Trebuie doar ca noi să-L lăsăm și să cooperăm. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.